par enterizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļu, ar 2017-2018 mācību gadu centralizētā eksāmenā svešvalodā angļu, franču, krievu, vācu mutvārdu daļā tiek mainīts uzdevumu skaits un izpildes laiks, lai sagatavotos paredzamajām izmaiņām. Tika izveidots metodiskais materiāls centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts, šajā metodiskajā materiālā publicēti jauni mutvārdu daļas vērtēšanas kritērija, biļešu paraugi un metodiskie ieteikumi materiāls publicēts sadaļā metodiskie materiāli.